Vezmi si od nás vše, co nás tíží, co je postradatelné, zbytečné, překážející, to, co nás poutává. Promlouvej do našich srdcí. Ale jestli se ti zalíbí mlčet, dej, ať k nám promlouvá tvé mlčení, Bože. Dovol nám pokojně spočinout v tobě. Svým tichem zaplaš hluk v našem nitru a změň neklid našich srdcí v pokoj. Pomoz nám nalézt svůj střed ticha, kde nalezneme tebe, čekajícího na nás, Kriste. Amen. Prajem vám všetkým pokojný večer a vítam vás na dnešnej už druhej postnej strede. Nazvali sme ju Stred ticha, alebo Stredy ticha. A sú to stredy, kde by sme sa chceli v postnom období stíšiť, sústrediť sa na modlitbu, na Pána Boha. A dnes by sme spoločne mohli premýšľať nad zraneniami, nad ranami, ktoré sú v nás. A okrem toho sprievodného slova nám tu bude hrať hudba, ktorú bude hrať Márie Karasová Varhanička.
Thank you.
Pieseň je ako modlitba, a tak sa budeme môcť pripojiť k niekoľkým piesňam a spolu sa tak tým pádom pomodliť. Piesne budú vysvietené na stene.
Čtení z první kapitoly Markova evangelia. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, stáhl ruku, dotkl se ho a řekl: chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil, poslal jej ihned pryč a nařídil mu: ne, abys někomu něco říkal, ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal, jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A chodili k němu odevšad.
To můžete, prosím, povstaňte k spoločnej modlitbe. Pane Bože, sú veci v mojom živote, na ktoré sa bojím pozrieť, ktoré odmietam vidieť a ktoré ma oddelujú od Teba. Ktoré ma oddelujú od Teba a od druhých ľudí. Rany, ktoré iba Ty môžeš vyčistiť. Tak prichádzame pred Teba dnes, taký, aký sme, s tou našou celou skutočnosťou, so všetkými našimi zraneniami a miestami, ktoré Ti možno nechceme ukázať. Dotkni sa Tvojou rukou, prosím, našich životov, aby sme boli čistí. Prosím, uzdrav nás, Bože. Amen. Môžete si sadnúť. Hovorí sa, že čas lieči, alebo že čas vylieči všetky naše rany. Možno, že zabudneme časom na niečo, čo sa stalo. Asi to platí pri fyzických ranách, ale neviem, či to nadlho pomôže pri iných zraneniach. Čas totiž dokáže rany aj otvárať stále viac a sila tých rán môže rásť a bolesť môže byť intenzívnejšia. A tak aj tá naša reakcia nás môže zaskočiť, keď sa počase otvorí nejaké zranenie, o ktorom sme ani netušili, že ešte stále je, alebo sa nám zdalo, že už to máme vyriešené. Sú zranenia, ktoré nám uštedrili druhí ľudia, môžu to byť ich slova, údery alebo sklamania. A potom sú zranenia, ktoré sme si mohli sami uštedriť. Jeden dobrý priateľ mi raz povedal, že ak sa úprimne pozriem na svoj život, tak musím skonštatovať, že ten, kto mi najviac v živote ublížil, som ja sám. Že ten, kto nám najviac ublížil, sme my sami. Možno poznáte ako ja ten pocit, keď nahliadnete dovnútra seba a vydesíte sa pohľadu, ktorý sa vám naskytne, že sa znechutíte sami nad sebou alebo vyplašíte samého seba. Môžeme sa niekedy sami sebe hnusiť. A tak tie rany sa môžu síce zatvoriť, ale môžu páliť, vedia sa oživiť a vedia sa nám rafinovane pripomínať. Vnútorné zranenia nás môžu vylúčiť z rodiny, z najbližších vzťahov, z úzkej komunity, z priateľstiev, alebo dokonca aj z celej spoločnosti. Môžu nás vyhnať na okraj nášho bytia. Môžeme sa začať vyhýbať ľuďom, ktorí nerozumejú našej bolesti, ktorí nerozumejú našej samote alebo izolácii, alebo začneme vyhľadávať ľudí, ktorí priťahovať možno ľudí, ktorí nám budú ešte viac ubližovať. A možno sa nám ľudia začnú vyhýbať. A tak naše nevyriešené zranenia ubližujú ďalej nám, ďalším ľuďom, ktorí s nimi nič nemusia mať spoločné. Tak sa môžeme točiť v začarovanom kruhu. So študentami z mládeže chodievame variť polievky pre ľudí bez domova. Keď sme boli prvýkrát, tak atmosféra tam bola veľmi dobrá. My sme si to užili ako partia mladých ľudí. Občas niekto z nás povedal nejaký vtip a spolu sme sa zasmiali. A v tom prišiel za mnou jeden muž a povedal mi, že bezdomovci si myslia, že sa im posmievame. A ten náš celkom nevinný smiech na tých našich vtipných príbehoch si vyložili ako posmech, namierený proti ním. Tak sme sa dotkli nechtiac nejakého zranenia. Ak sa točíme v kruhu rôznych zranení, tak všetky slova a gestá, aj mimika tváre druhých ľudí, môžeme si to vyložiť veľmi negatívne. Ak niekto hovorí, tak rozpráva niečo o nás. Ak sa niekto smeje, tak sa smeje na nás. A to možno ani nemusíme byť niekto na ulici bez domova. Môžu byť rany, ktoré skrývame a ktoré sú pre nás nedotknuteľné. S ktorými už počítame, že v nás sú, že tam musia ostať, zostať nevyliečené, nevyriešené a nezahojené. A potom je tu modlitba, ktorá tie staré zranenia môže oživiť. Pri modlitbe môžu vyplávať na povrch zranenia, ako odhalujeme samých seba Bohu a čo v nás je. A ak odhalujeme samých seba Pánu Bohu, tak sa tomu nevyhneme, že nejaké zranenie vypláva na povrch. A možno so mnou budete súhlasiť, možno nie, ale zdá sa, že nie je taký človek, ktorý si nenesie so sebou v svojom živote nejaké zranenie. Tak príbeh malomocného človeka, ktorý sme pred chvíľou čítali, je takým príbehom zraneného človeka. Človek, ktorý nemôže vystáť sám seba. Ale ani sa mu nemôžeme diviť. Žiadna iná nemoc nevedela tak zlikvidovať človeka ako malomocenstvo. Táto choroba dokázala človeka zbaviť ľudskosti v očiach druhých i v jeho vlastných. Takýto človek bol vyhnaný mimo komunitu. Ak malomocný vošiel do domu, celý dom bol špinavý. Ak stál pod stromom, každý, kto prechádzal popod ten strom, bol tiež zašpinený. A aby sa k tým náhodou k malomocným niekto nepriblížil, ich úlohou bolo byť hnusnými, odpornými, aby sa príliš neodlišovali od mŕtvoly. A tak ich vlastne aj volali živé mŕtvoly. V Biblii, knihe Levitikus, v 3. Mojžišovej môžeme nájsť taký celé kapitoly 2 o malomocných. A tak prečítam dva verše alebo malý úryvok. Malomocný, postihnutý touto chorobou, bude mať roztrhnuté šaty, vlasy na hlave neupravené, bradu zakrytú a bude volať nečistý, nečistý. Po celý čas zostane nečistý. Je nečistý, bude bývať oddelenie, bydlisko bude mať mimo tábora. Malomocenstvo bolo väčšinou definitívne a smrteľné a uzdravenie bolo asi tak nepravdepodobné, ako aby mŕtvý človek ožil. Ale ako ste si možno ušimli, nebol to iba zdravotný problém, pretože koreň tejto choroby hľadali v srdci človeka. Ako by tie vredy boli priepasťou medzi človekom a Pánom Bohom. A tým pádom to neboli len vredy po tele, ale vlastne aj na duši. Choroba zasiahla človeka radikálne po každej stránke. Odsudzenie v komunite, priepas medzi ním a Bohom a odpor k samému sebe. Zatiaľ, čo ostatné choroby mohli byť vyliečené, tak malomocenstvo muselo byť očistené. A iba Boh mohol zasiahnuť. Tak, ako z mŕtvych vzkriesiť môže len Boh. Tak malomocný muž vstúpil do Ježišovej bezpečnej zóny, prekročil tých povolených 50 krokov a vstúpil do Ježišovej blízkosti. Svojou prítomnosťou narušil Ježišovú rituálnu čistotu. A asi taký normálny, nábožný človek, obyčajný, by sa nahneval a aspoň by uskočil alebo cúvol dozadu. Ekumenický preklad píše, že Ježiš sa zľutoval, ale možno by sme doslova mohli povedať, zachvel sa až do hlbín svojej duše. A v jednom zo starších manuskriptov sa píše, že Ježiša naplnil hnev. Asi ho musel premknúť taký súcit, tak obrovských rozmerov, ktorý by sme pokojne mohli nazvať hnevom alebo prirovnať k hnevu. Ale ten jeho hnev má inú príčinu, ako by mal možno iného nábožného človeka. On nie je vydesený a nehnevá sa, pretože malomocný prekročil tú dovolenú hranicu, pretože namiesto cúvania, namiesto vzdialovania sa, vystiera ruku a malomocného sa dotkne. Tak by sme mohli povedať, že jeho hnev bol skôr hlbokým vnútorným rozochvením sa nad utrpením človeka. Vystrie ruku a dotkne sa zraneného človeka, dotkne sa jeho rán a povie, chcem, buď čistý. V podstate sa dotýka nedotknuteľného. Jeho vystretá ruka v tej chvíli hneď odstraňuje nielen malomocenstvo, ale aj s ním všetky sociálne bariéry. Tá vystretá ruka je neprehliadnutelným gestom Božej veľkorysosti. Je pozvaním z izolácie, ktorú zranenie vytvára. A tak to, čo sa nám zdá odpudzujúce a hnusné v našich životoch, tam sa Boh nebojí vstúpiť. Nevyhýba sa tomu, čo je v nás rozbité a neúplné. Dotkol sa malomocného, ktorého koža asi vôbec na dotyk príjemná nebola. A tak sa dotýka potom aj nás. Malomocenstvo sú vlastne dve slová. Malá moc. V podstate bezmocnosť. Práve tam, kde sme bezmocní, kde máme malú moc, malomocenstvo, tak Boh vlieva svoju silu a svoje uzdravenie. Malomocný sa rozhodol výjsť zo svojej izolácie a prináša ku Kristovi svoju ranu na kolenách. A kolená sú v podstate synonymom modlitby. Je to pokorné a intimné gesto, kde nie je priestor mať pred Bohom tajomstvo a držať si odstup. A tak malomocný otvára Ježišovi svoje zranenia. Tie, ktorých sa nikto iný nikdy nesmel dotknúť. Tie zranenia, ktoré mali ostať v bezpečnej vzdialenosti od celého sveta. A tak Pán Ježiš sa chce dotknúť nedotknuteľného aj v našich životoch. A nie len, že môže, má tú schopnosť, že to dokáže, ale to aj chce. chce vystrieť ruku a uzdraviť naše zranenia. Druhú časť som nazvala tajomstvo. Keď Pán Ježiš uzdravil malomocného, tak ho varoval, aby nikomu nič nepovedal a posiela ho preč. Zakazuje mu hovoriť. A ako sme počuli minulý týždeň, tak to, čo vystihuje kresťanstvo, alebo jedno z toho, čo vystihuje práve to hovorenie o Bohu, hovoriť o Ježišovi. A minulý týždeň práve Jozef Sikora rozprával o tom, že mlčať mala veštica, čo z vykrikovania o Bohu mala zisk. Ale keď sa zamyslíme nad malomocným, že prečo má on mlčať, ktorý by chcel hovoriť o tom, ako ho Pán Boh uzdravil a zachránil, tak je to trošku ťažšie. Prečo robiť tajomstvo o uzdravení? Možno tá príčina je úplne prozaická a jednoduchá. Možno sa Pán Ježiš chce vyhnúť davom ľudí, ktorí ho nasledovali a ktorí by chceli, aby ich uzdravil. Možno ešte neprišiel ten správny čas. Možno sa chce vyhnúť vlastnému pokušeniu byť slávny. No, najviac ma asi oslovilo riešenie, ktoré som počula nedávno v kázni jedného teológa. Hovorí, že možno to nemá zmysel vykrikovať o tom, čo sa stalo, o tom uzdravení. Aspoň zatiaľ nie. Zatiaľ Pán Ježiš chce, aby to bolo tajomstvo. Ten príbeh malomocného, ktorého uzdravenie bolo tak zázračné ako vzkriesenie z mŕtvych, zatiaľ nedáva hlbší zmysel. A Pán Ježiš akoby chránil tajomstvo, kým on je, aby ho ľudia nesprávne nepochopili. Možno nechce, aby si ho ľudia zapamätali ako veľkého uzdravovateľa a liečiteľa. Možno nechce, aby sme si ho my zapamätali ako veľkého uzdravovateľa a liečiteľa. Možno nechce, aby sme si ho pamätali ako mravného učiteľa a proroka. Bez kontextu jeho smrti a vzkriesenia nepochopíme to zásadné a nepochopíme ani ten príbeh. Bez toho môžeme o Ježišovi získať skreslenú predstavu. A Pán Ježiš o takúto pozornosť, o pozornosť zázračného liečiteľa a uzdravovateľa asi nestojí. Zakazuje ju tomuto malomocnému mužovi. Bez smrti a vzkriesenia nemá zmysel vykrikovať senzáciu o ďalšom zázraku, ktorý Ježiš vykonal. Malomocný šiel a slobodne šíril aj napriek zákazu správy o Ježišovi. A až tak veľmi, až do takých rozmerov to rozšíril, že Pán Ježiš nemohol vstúpiť do mesta, ale musel ostať v neobývaných pustých miestach. Nastane zvláštna situácia. Celkom absurdná situácia. Ježiš si vymenil miesto s malomocným. To, ako sa začína ten príbeh a vôbec príbeh Ježiša, je ako niekoho, kto je uprostred, v centre diania medzi ľuďmi, a malomocný ako ten, kto je na okraji, pravdepodobne mimo mesta. A tento príbeh zrazu končí s malomocným uprostred, v centre, a Ježišom vonku na opustených miestach. A tak sa Pán Ježiš zrazu ocitá na mieste, kde predtým bol ten malomocný. Zbavuje malomocného choroby a sám na seba naloží niečo ďalšie. A to je v podstate absurdný, ale krásny príbeh Veľkej noci a celých Veľkonoc. Je to tajomstvo Veľkej noci. Pretože Pán Boh nielen uzdravuje naše rany a zranenia, ale berie ich na seba. Mení si s nami miesto, tak ako s malomocným mužom, tak dôsledne a radikálne až na smrť. Naše rany sú jeho ranami a naše viny jeho vinami. Už som spomínala, že pôstne obdobie je obdobím vzdávania sa niečoho a otvorením sa niečomu novému. A minulú stredu sme tu mali popol ako určitý symbol lútosti a pokánia. A dnes tu máme vodu ako symbol čistoty, ako niečo, v čom sa môžeme zbaviť špiny. A nie je to žiaden magický úkon, ale určité gesto symbolické, ktorým môžeme vyjadriť našu túžbu byť čistými a zároveň aj tú Božiu odpoveď, ktorý hovorí, chcem, buď čistý. A tak kdokoľvek z vás bude chcieť, tak môže prísť sem dopredu a tú svoju túžbu vyjadriť aj takýmto fyzickým gestom, že si omočiť jeden prst, namočiť jeden prst alebo celú ruku do tejto vody. Prosím, povstaňte k modlitbe Otče náš a k požehnaniu. Otče náš, ktorý si v nebesích, posvieť sa jméno Tvé, príď kráľovstvo Tvé, buď vôle Tvá, ako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkom. A neuved nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Nechť nám Bůh, zjevený ve velikonočním tajemství, ukřižování a vzkříšení, udělí své požehnání, abychom vstoupili branou lásky, kterou otevřel na dně smrti, a byli s tebou ukřižováni, Kriste, naše já, ať nežije víc sobě, ať žije v tobě, ve víře v tebe, Kriste, protože ty jsi s nás zamiloval a obětoval si za nás sám sebe. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen. Môžete si sadnúť, ešte budeme spievať dve sloky piesne.